Já, frú forseti, þetta er í raun vinna sem að þarf að fara í og það er eins og alltaf ef þú þarft að hérna eyða minni peningum á næsta ári heldur en þú hefur gert að þá eru nokkra leiðir til þess. Við erum, það eru þetta gríðarlega stór hluti eða hátt hlutfall rekstrar er bundið annars vegar í launakostnað og svo í hérna ákveðin verkefni þannig að það er spurning hvernig finnurðu hvar sækjurðu þessa fjármuni eða hérna kemur þannig við að þeim verð ekki varið í eitthvað sem að þeim varið í núna og hérna ég held að skipti máli að við séum með nægt súrefni til þess að sinna þeim verkefni sem ætlum að sinna og sinna þeim það almennilega og frekar þá að horfa bara í það með gagnrýnum hætti hvort það séu einhver verkefni hérna sem að kosta og tína það til sem að hérna er þá í bara felst ykkur fórkursun, segja bara hérna þetta er eitthvað sem er væri gott að geta gert en við ætlum að hérna að forgangsraða í önnur verkefni og standa vörð um þau. Og ég ger alveg ráð fyrir því að þetta verkefni verði ekkert auðvelt en ég er hins vegar alveg sannfærð um að hérna það er hægt bara rétt eins og venjulegt fólk þarf reglulega að gera þegar að heimilisbókhaldur segir að hérna að þess þurfi. Þannig ekki ætla ég að kvenka mér undan því og nefni þá aftur í því hérna samhengi sem ég nefndi minni fyrir ræðu að svona leif okkur aðeins að horfa til þess að það má alveg spyrja sig hvort að stundum megi brjóta eins upp grunninn og endur raða einhvern veginn legoköpunum sko. Þetta er ekki alltaf hérna óumdeildur grunnur sem síðan er alltaf byggt ofan á. Þannig að þetta er bara verkefni sem við hérna þurfum að taka okkur og ég veit að við munum finna leið til að standa vörðum þau verkefni sem að þarf að standa vörðum.
Til málstekur háttvirtur 13. þingmaður